Сёння святы отец прызначыў сваіх пасланнікаў на ўрачыстасці з нагоды 1150-годдзя прыбыцця святых Кірыла і Метода на тэрыторыю сучасных Чэхіі і Славакіі. Святкаванні пройдуць у гэтых краінах 5 ліпеня. Кардынал Йосіп Бажаніч, арцыбіскуп Загрэбскі, будзе прадстаўніком пантыфіка на ўрачыстасцях у чэшскім Велеградзе. Менавіта ў гэтым невялікім мястэчку каля мяжы з Венгрыяй і Славакіяй, якое некалі было сталіцай Маравіі, некаторы час жылі і прапаведвалі апостолы славян. У сваю чаргу іншы пасланнік святога айца, кардынал Франц Раде, прэфект на пенсіі кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, прыбудзе на святкаванні ў славацкую Нітру. У гэтым горадзе, які лічыцца калыскай хрысціянства ў Славакіі, святыя Кірыл і Метод спыняліся на некаторы час, прапаведваючы Евангелле.